Ale dříve ještě, než začneme přemýšlet nad Božím slovem, chtěl bych vám nechat pustit jednu skladbu. Určitě všichni dobře znáte píseň Tebe Boha chválíme, že, kterou zpíváme standardně vždycky po památce Večeře Páně. A jestli pak víte, jak vznikla tato píseň a jak je stará, mám dojem, že je to nejstarší vůbec chorál, který existuje, a ta píseň vznikla, nebo z toho původního chorálu vzniklo několik verzí Tebe Boha chválíme, několik dokonce skladatelů to různě zhudebnilo. A dopátral jsem se původního textu, který byl této písně Tebe Boha chválíme, a podle tradice ho složil biskup Ambroš ke křtu, jak říkáme, svatého Augustina. Bylo to roku 387. A ten původní text této písně vám přečtu nyní. Bože, tebe chválíme, tebe, Pane, velebíme. Tebe věčný Otče oslavuje celá země. Všichni andělé, cherubové i serafové, všechny mocné nebeské zástupy bez ustání volají. Svatý, svatý, svatý Pán, Bůh zástupů. Plná jsou nebesa i země tvé vznešené slávy. Oslavuje tě zbor tvých apoštolů, chválí tě velký počet proroků, vydává o tobě svědectví zástup mučedníků. A po celém světě vyznává tě tvá církev. Neskonale velebný, všemohoucí Otče, úctyhodný Synu Boží, právý a jediný božský utěšiteli, Duchu Svatý. Kriste, králi slávy, ty jsi od věků Syn Boha Otce, aby jsi člověka vykoupil, aby se stal člověkem a narodil se z Panny. Zlomil si osten smrti a otevřel věřícím nebe. Sedíš po Otcově pravici a máš účast na jeho slávě. Věříme, že přijdeš soudit, a proto tě prosíme, přispěj na pomoc svým služebníkům, vždyť si je vykoupil před drahou krví. Dej, ať se radují s tvými svatými ve věčné slávě. Zachraň, Pane, svůj lid, žehnej svému dědictví, veď ho a stále pozvedej. Každý den tě budeme velebit a chválit tvé jméno po všechny věky. Pomáhej nám i dnes, ať se nedostaneme do područí hříchu. Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi. Ať spočíne na nás tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe, Pane, k tobě utíkáme, ať nejsme zahanbeni na věky. Takže to byl původní text. A já jsem si pro vás připravil skladbu, kterou složil v 17. století roku 1688 francouzský skladatel Marc-Antoine Charpentier, promiňte, nejsem Francouz, tak neumím dobře. A nebudu vás trápit celou skladbou, ona je půl hodiny dlouhá, ale to, co nahráli jeden sbor, tak trvá 8 minut, je to 1,5 sloky jenom. Takže budou tam titulky. Nepsal jsem to pořád všechno, protože to se pořád opakuje. Jo? Navíc trošku je problém, je to latinsky, a latinsky je to zpívané trošku s přízvukem anglickým, takže není to úplně to, ale poznáte, ta slova tam jsou, takže prosím, puštění. Thank you.
Te deum non amis, te deum
omylem jsem tam nahrál verzi bez titulku. A oni teda zpívali, abych to, možná, že jste něco pochytili. Te Deum Laudamus, Dominum, Confitemur, prostě tebe, chválíme tě, Bože, vyznáváme tebe. A v té druhé větě tam bylo, kéž celá země uctívá tebe, Otče, tebe všichni andělé, tebe nebesa, tobě cherubové, serafové, neustále zvěstují svatý, 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 Pane Bože, zástupu. A v té třetí větě bylo, nebesa a země jsou plná, nebesa a země jsou plná majestátu, majestátu a slávy. Ty jsi slavný, tebe slaví zbor andělů, tebe slaví zbor apoštolů, chválihodný počet proroků, chválí tě vojsko i všichni mučedníci. A nyní se budeme věnovat zamyšlení. Dnes bych chtěl, abychom společně otevřeli Boží slovo u Matouše, 5. kapitole, 48. verš. Matouš, 5. kapitola, 48. verš. A tam je napsáno, buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Dnes bych tě chtěl věnovat takovému pro mnohé kontroverznímu tématu, a to dokonalosti. Když se řekne dokonalost, co to je? Co si pod tím představíte? Když jsem se podíval do slovníku, tak je napsáno tam, je to vlastnost toho, co je dokonalé, prostě nemůže být bez lepší a je to bez vady. A když řekne Pán Ježíš, buďte dokonalí, co si pod tím představíte? Ta škála názoru je opravdu velmi široká. Někdo si představuje bezhříšnost, někdo naopak řekne, že být bezhříšný není reálné, že toho nikdo není schopen dosáhnout. Chtěli byste být bezhříšní? Je tu někdo takový? Já ano. Už jsem vám určitě vyprávěl, že jako dítě jsem si strašně přál být dospělý, a to proto, že jsem si myslel, že už nebudu hřešit, protože už nebudu muset poslouchat rodiče. Jak jsem se mýlil, že? Dneska už jsem, řekl bych, kmet a problémy s hříchem pořád ještě nemám vyřešené. A tak je to pro mnohé stresující slovo. Stresující výzva. Znám velké množství adventistů a věřících lidí, kteří se snaží hlídat, aby nezřešili. Neustále přemýšlejí nad tím, co je ještě hřích a co není a co měli udělat a neudělali. A žijí v neustálém stresu a obavě, zda budou spaseni. Co ale uděláme s tím, když Pán Ježíš říká, buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Když na jiném místě přísloví 24.16 čteme, nebo ať sedmkrát padá spravedlivý, však zase povstává, bezbožníci pak padají ve zlem. To znamená, sedmkrát padá spravedlivý. Natož já. Co tedy to znamená? Znamená dokonalost bezhříšnost? A je bezhříšnost nutnou podmínkou spasení? Chtěl bych, abychom se na to podívali, jak se na to dívá Pán Bůh. A chtěl bych to ukázat na příkladech několika lidí, o kterých sám Pán Bůh říká, že byli dokonalí, že byli bezúhonní. Když čtete Biblii od začátku, koho tam najdete jako bezúhonného, dokonalého? Joba. Ale ještě před ním? Noé tam byl napsán, že? O Noém je napsáno v 1. Mojžíšově 6.9. Noé byl muž spravedlivý, bezúhonný ve své generaci. Noé chodil s Bohem. Takže Noé. A byl bezhříšný? Víme dobře, že po potopě zakládal vinice a nějak to nezvládl a opil se, takže se stal určitým způsobem i problémem pro svoji rodinu. Bratr tady vzpomínal Joba. O Jobovi je napsáno, Pán Bůh sám, dokonce Satanu se chlubil, jaký je Job. V Jobově knize, první kapitole, prvním verši je napsáno, byl muž zemi Úzu jménem Job. Tento muž byl bezúhonný a přímý, bohabojný a odvracející se od zlého. A pak se tam chlubil před Satanem, říká, Hospodin se pak Satana zeptal, jestli pak jsi všiml mého služebníka Joba, nebo není na zemi jemu podobného, muže bezúhonného a přímého, bohabojného a odvracejícího se od zlého. Pán Bůh ho takto hodnotil a Satanu se to nelíbilo, že říkal, ty Pane Bože, se o něho tak stará, že on nemá jinou cestu, než být takovým dobrým. A pak ho Satan určitým způsobem trápil. Byl Job, choval se vždycky úplně správně? Je tam mnoho pozitivního, ale přesto určitým způsobem i on proklínal den svého narození. A když pak diskutoval s Pánem Bohem, tak když potom na závěr Pán Bůh k němu promluvil, můžeme si to přečíst ve 42. kapitole 1. a 6. verš, tak Job potom všechno pochopil a kál se před Pánem Bohem. Na to Job Hospodinu odpověděl, řekl, vím, že dokážeš cokoliv a žádný plán pro tebe není nemožný. Kdože je tento člověk, který bez rozmyslu zakrývá radu? Jistě povídal jsem o něčem, co nikdy nepochopím. Ve srovnání se mnou jsou to obdivuhodné věci a nemohu je poznat. Řekl si, nyní slyš a já promluvím. Zeptám se tě a ty mě pouč. Slyšel jsem tě jen z doslechu a nyní tě vidělo mé oko. Proto odvolávám a lituji toho v prachu a v popele. Job kál se z toho, že nerozumně mluvil před Pánem Bohem. No a pak si vezmeme Davida. Toho dobře známe všichni. A co o něm říká Pán Bůh po jeho životě? Pán Bůh, když hovoří k Šalomounovi, tak říká 1. královské 11.38. Jestliže uposlechneš vše, co ti přikazují, budeš chodit po mých cestách, činit to, co je správné v mých očích a zachovávat má ustanovení a mé příkazy, jak to činil můj služebník David, budu s tebou a tak dále. Co říká Pán Bůh? Když budeš zachovávat všechna ustanovení, příkazy, budeš chodit po mých cestách, činit to, co je správné, jak to činil David. Když potom čteme dále v 1. královské 15. kapitole 3. až 5. verš, je tam psáno o králi Abiamovi. Abiam chodil ve všech hříších svého otce, které on před ním páchal. A jeho srdce nebylo celé s Hospodinem, jeho Bohem, jako bylo srdce Davida, jeho otce. David činil to, co bylo správné v Hospodinových očích a po všechny dny svého života se neodvrátil od ničeho, co mu přikázal, kromě záležitosti Uriáše Hetejského. Co o něm Pán Bůh říká? Jeho srdce bylo celé s Hospodinem. V Hospodinových očích se neodvrátil od ničeho. Činil všechno to, co si Pán Bůh přál. Proč ho Pán Bůh bral jako bezúhonného? I když víme, že David bezúhonný nebyl. Víme, že mnohokrát selhal problém s Batšebou a jejím manželem. Pak nechal sečíst lid izraelský a Pán Bůh to nebral jako dobré. Proč ho Pán Bůh bral jako bezúhonného? Když čteme žalmy, tak víme, že David opravdově miloval Pána Boha. Žalm 18.1 až 3 je: pro vedoucího chval od Hospodinova služebníka Davida, jenž pověděl Hospodinu slova této písně v den, kdy Hospodin vysvobodil z moci všech jeho nepřátel. Řekl: vroucně tě miluj, Hospodine, moje síla. Hospodin je má skála, má tvrz, můj vysvoboditel. Můj Bůh je má skála, v něm hledám útočiště, je můj štít a roh mé záchrany, můj nedobytný hrad. Žalm 116, 1, 2. Miluji Hospodina, vždyť slyší můj hlas, mé úpěnlivé prosby. Naklonil ke mně ucho, po všechny své dny k němu budu volat. Už jako mladý člověk miloval Hospodina. A proto mu také vadilo, když Goliáš hanobil Pána Boha a jeho lid. Také David píše o Božím zákonu, jak ho miluje, jak je to pro něho něco nejúžasnějšího vůbec, co může být. A pak David, když zřešil, tak byl z toho opravdově nešťastný a kál se. Upřímně se kál ze svých hříchů. Můžeme to jasně vidět po tom hříchu s Batšebou. Napsal žalm 51. A tam můžeme číst do 3. verše. Smiluj se nade mnou, Bože, podle svého milosrdenství. Podle svého hojného slitování vymaž má přestoupení. Dokonale mě umí, od mého provinění a od mého hříchu mě očistí. Já svá přestoupení uznávám. Můj hřích mám před sebou ustavičně. Proti tobě samému jsem zřešil. Udělal jsem to, co je zlé v tvých očích. A tak jsi spravedlivý, když mluvíš. Jsi dokonalý, když konáš soud. Hle, byl jsem zprozen nepravosti. Matka mě počala v hříchu. Hle, ty máš zalíbení vniterné opravdovosti a v skrytu mi dáváš poznat moudrost. Očistím je od hříchu izopem a budu čistý. Umyj mě a budu bělejší nad sníh. Dej, ať uslyším veselí a radost, ať se zaradují kosti, které zdeptal. Skryj svou tvář před mými hříchy a všechna má provinění vymaž. Stvoř mi čisté srdce, o Bože. Obnov mé vnitru pevného ducha. Neodvrhuj mě od své tváře, svého svatého ducha mi neber. Vrať mi veselí ze své spásy a upevni ve mně šlechetného ducha. A když nerozvážně nechal sečíst Izraelce, to vojsko, které měl, tak ho to trápilo a z 2. Samuelově 24.10 máme napsáno: avšak Davida trápilo svědomí po tom, co se četl lid. David řekl Hospodinu: velmi jsem zřešil tím, co jsem učinil. Nyní, Hospodine, odej mi prosím vinu svého služebníka, neboť jsem jednal velice bláznivě. David opravdově kál se z toho, co udělal špatně, ze všech svých hříchů. Dále jsem si vzpomněl na Eliáše. Eliáš se celý život zasazoval za Hospodina, i když mu za to často hrozila od Achaba smrt. Nahoře Karmel pak prokázal úžasnou víru a oddanost Bohu. A přesto se mu nevyhnula krize víry. A když mu pohrozila Jezábel, utíká a chtěl dokonce vzdát se služby Bohu a dokonce i svého života. Přesto mu Pán Bůh odpustil a povzbudil ho skrze anděla. Dokonce pak se mu zjevil a hovořil s ním ústy k ústu. A brzo si na to ho vzal zaživa do nebe. přejdeme do Nového zákona. Tam jsem si vzpomněl na Marii Magdalénu. Marie Magdaléna byla velmi úzce spjatá s Pánem Ježíšem. Myslím si, že to byla žena, která byla Pánu Ježíši vůbec nejblíže po matce Marii. Ona sedávala u jeho nohou, když a bedlivě naslouchala tomu, co jim říkal, když jim vyprávěl o božích věcech. A Pán Ježíš dokonce dával za příklad její sestře Martě. Ona to byla, která pomazala Pána Ježíše před jeho smrtí drahou mastí. Ona stála pod křížem. A s ní se Pán Ježíš setkal jako s prvním člověkem po svém vzkříšení. Ještě dokonce dříve, než odešel ke svému otci. Byla Marie Magdalena dokonalá? Přestože jí Pán Ježíš dával takovou přednost? Čteme v Biblii, že Pán Ježíš z ní vyhnal 7 démonů. Mnoho se lidí také domnívá, že ona byla tou hříšnící z 8. kapitoly Janova evangelia, kterou chtěli ukamenovat a které Pán Ježíš řekl, jdi a už nehřeš více. Marie byla hříšná, ale Pán Ježíš ji odpustil. A ona pak svého hříšného života zanechala a Pána Ježíše následovala. Pán Ježíš o ní řekl, Lukáš 7:47, proto ti pravím, její mnohé hříchy jsou odpuštěny, protože mnoho milovala. Komu se málo odpouští, málo miluje. A dokonce její čin je trvale spojen se zprávou o vykoupení skrze smrt Pána Ježíše. No a pak se podívejme na učedníky Pána Ježíše. Byli dokonalí? Přestože 3,5 roku s ním chodili, až do setkání s ním po vzkříšení vůbec nic nechápali. Když je v Getsemane prosil, aby s ním aspoň chvíli zůstali ve spojení, aby bděli, nezvládli to. Po celou dobu, co s ním chodili, tak se neustále hádali, kdo z nich je největší. Dokonce i při té poslední večeři. O Janovi a Jakubovi se hovoří jako o synech hromu. Byli prudci. A navíc toužili se stát těmi nejbližšími, nejvyššími po boku Pána Ježíše v jeho království. Chtěli mít ta nejvyšší místa. No a Petr ten dokonce Pána Ježíše 3x zradil. Učedníci nebyli dokonalí, ale oni Pána Ježíše opravdu milovali a Boží duch je pak proměnil. Proto byli také pověřeni nést tu spásnou zvěst o záchraně do celého světa. Jejich láska nakonec byla taková, že byli ochotní pro Pána Ježíše zemřít i potupnou smrtí. Mně se strašně líbí, když Jan o tom píše, když Pán Ježíš Petrovi naznačil, jakou smrtí má zemřít, tak Jan o tom píše, že Pán Ježíš mu řekl, čím oslaví Boha. A Jan měl dokonce tu přednost, že mohl vidět dějiny vykoupení, včetně druhého příchodu a života na nové zemi. A poslední postavou, kterou bych chtěl vzpomenout, byl Pavel. Saul, později nazvaný Pavel. Věříte, že apoštol Pavel bude spasen? Já ano. Hovoří se o něm dokonce jako jednom z největších apoštolů. A byl Pavel dokonalý? Myslím si, že mnozí z nás víme, že taky měl určitým způsobem takovou prudkou povahu, že tež nevždycky všechno snesl. Navíc Měl na svědomí životy mnoha křesťanů. Pronásledoval je, dávat do vězení. A i po obrácení sám o sobě říká, že podléhá hříchu. Když otevřeme si Římanům, epištolu Římanům 7. kapitolu, a tam 14., 15. a 24. verš říká, víme zajisté, že zákon je duchovní, ale já jsem tělesný propadlý hříchu. Nebo toho, co činím, neoblibuji. Nebo ne, což chci, to činím, ale v což nenávisti mám, to činím. Bídný já člověk, kdo mě vysvobodí z toho těla smrti. Ale přesto, že apoštol Pavel píše, že ho těžko někdo vysvobodí z toho těla smrti, tak měl jistotu, že bude spasen. Napsal to zboru do Filipis ve 3. kapitole 12. verši. Ne, že by již toho dosáhl a nebyl dokonalý, usilovně však běžím, abych se opravdu zmocnil toho, k čemu se i mne zmocnil Kristus Ježíš. A 2. Timoteova 4, 6 až 8. Nebo já jsem už vydáván v oběť a přišel čas mého odchodu. Dobrý boj jsem bojoval, byl jsem dokončil, víru jsem zachoval. Nakonec je pro mě připraven věnec spravedlnosti, který mi v onen den předá Pán spravedlivý soudce. A nejen mě, nýbrž i všem, kteří milují jeho zjevení. Uvedl jsem tady několik biblických postav. A z těch života těchto lidí víme, že se Pán Bůh o nich vyjadřuje, že byli dokonalí, že byli bezúhonní, nebo byli Bohu velmi blízcí a milí. Ale přesto víme, že nebyli bezhříšní. Být bezhříšnými by sice bylo ideální, ale jak víme, všichni jsme propadli hříchu a nemáme Boží slávu. A ačkoliv Pán Ježíš dobře ví, že nikdo z nás bezhříšným nebude, přesto nás nabádá, abychom byli dokonalými jako jeho otec. Lukáš tato slova interpretuje jako, abychom byli milosrdnými. Ale myslím si, že bychom se neměli vzdávat i toho významu být dokonalými. Přesto, že jsme hříšními, můžeme být. To však není možné v naší síle. Jako lidé, o kterých jsme hovořili, nebyli dokonalí proto, že by dosáhli bezhříšnosti. Ale byli dokonalí proto, že činili pokání a byli dokonalé očištění krví Pána Ježíše od všech jejich hříchů. A jejich hříchy byly uvrženy do hlubin zapomnění, jak o tom píše Bible. A i my můžeme být dokonalí, když budeme očištěni krví Pána Ježíše. A apoštol Jan o tom píše 1. Janova 1.7. Jestliže však chodíme v tom světle, jako on je v tom světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše Krista, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. A apoštol Jan v knize Zjevení ve 12. kapitole 11. verši píše o těch, kteří byli spaseni. Oni nad ním zvítězili pro krev beránkovu a pro slovo svého svědectví a neminovali svou duši až na smrt. A apoštol Jan, z kterého se stal z toho bouřliváka, se stal, jak říkáme, miláček Páně, člověk, který ze sebe vydával plno lásky, tak pro nás, kteří s hříchem zápasíme, dává naději. Ve svém prvním listě, 2. kapitole, 1. a 6. verši říká, moje dítky, toto vám píši, abyste nezřešili. A jestliže by někdo zřešil, máme u Otce zastánce, Ježíše Krista, toho spravedlivého. On je smírčí obětí za naše hříchy a nejen za naše, ale za hříchy celého světa. A podle toho víme, že jsme jej poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. Kdo říká znám ho a jeho přikázání nezachovává, je lhář a pravda v něm není. Kdo však zachovává jeho slovo, v tom je skutečně Boží láska se stala dokonalou. Podle toho poznáváme, že jsme v něm. Kdo říká, že v něm zůstává, musí sám také žít tak, jak žil on. Přestože jsme hříšní, máme naději. Krev Pána Ježíše nás očišťuje od každého hříchu. Se hříchy však musíme upřímně litovat a přinést ke kříži Pána Ježíše. Na biblických postávách jsme si ukázali, že ač byli hříšní, Pán Bůh je očistil a považuje je za dokonalé. A Pán Ježíš nám také dal příklad toho, jak se máme chovat. Matouše 18.3.4 říká, řekl, amen pravím vám, neobrátíte-li se a nebudete-li jako děti, jistě nevejdete do království nebes. Kdo se tedy pokoří jako toto dítě, ten bude největší v království nebes. Potřebujeme se naučit být takovými dětmi. Bezmezně milovat Pána Ježíše a důvěřovat mu naplno. A pak se svými hříchy přijít k němu a prosit ho upřímně o odpuštění. On je ochoten nám odpustit a dokonale nás očistit svojí drahou krví. Přece proto přišel na tuto zemi. A pak můžeme s Pavlem říci ve Filipským 3:13-14. Bratři, já nemám za to, že bych dosáhl, ale to jedno činím. Na ty věci, které jsou za mnou, zapomínaje, k těm pak, které jsou přede mnou, úsilně chvátaje, k cíli běžím, k odplatě svrchovaného povolání Božího v Kristu Ježíši. Na to, co je za mnou, zapomínáme, protože Pán Ježíš nám odpustil. Nemusíme se trápit nad tím, co zlého jsme udělali. Jsme dokonale očištěni krví Pána Ježíše a můžeme s nadějí hledět vstříc k druhému příchodu Pána Ježíše. Amen.